dalka Nigeria waxaa ka bilaabantay tirinta codadka ee doorashadii madaxtinimo iyo tii baarlamaaniga ahayd ee shalay dalkaasi ka qabsoontay gobollo ka mid ah. Dalka Nigeria ayaa maanta weli laga codeynayaa kuwaas oo shalay aan codeynin sababo farsamo awgeed. Tartanka madaxweynaha bedelaya Muhammadu Buhari ayaa la saadaalinayaa inuu noqon doono mid aad isugu dhow. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa arrimahani waxa uu ka wareystay Dr. Cabdulqaadir Guulane oo ka faallooda arrimaha Afrika iyo Carabta.
Aada u mahadsan tahay dalka Nigeria oo ah dal aad iyo aad muhiim ugu ah caalamka iyo Afrika, dal oo aad iyo aad soo saara xagga batroolka. Dabcan dowladda ugu horeysa amba ugu weyn Afrika ee soo saarta batrool, dowladda ugu tirada badan dadka Afrikaanka ah 200 million si dhaafaya, dadka codeynaya oo 93 million ka badan, yani waa dal yani muhiim ah. Dalkaas ku dhaca geeska galbeedka Afrika, waana dowlad dabcan muddo dheer kusoo jirtay, kusoo kufaysay, kusoo dhacaysay qaabka dimuqraadiyadda. Wax badanna in laga barto doorashada ka jirta hadda intahay. Waxa waaye dalka Afrika, Afrikaanka oo dhan, dalka Afrika oo dhan waxaa doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda waxaa ka dhici jiray mararka hore afgembiyo fara badan. Hadda 1999 ilaa hadda waxay ku socdaan doorashooyin. Doorashadan ayaa marka waxay tahay doorashadii kala saari lahayd haddii ay si sax ah oo hufan u dhacdo. Waxaa muddaa inay caqabado badan ka gudbayaan. Dabcan doorashadan waxaa ku tartamaya 18 xisbiya ku tartamaya. Madaxweynaha hadda xilka haya ee kasii dhamaanaya Maxamed Bukaari waxa waaye 2 jeer oo isku kasoo qabtay, marka isaga fursad uma helin marka inuu mar labaad isku sharaxo. Saddexaad waxaa la jeedaa dastuurka ka reebay. Marka 18 musharax u sharxan inay bedelaan isaga, dabcan qaar xidigiisa iyo dad kaloo yani 18 musharax waxaad fahmi kartaa turaxaad u fara badan waaye. Inkastoo haweenka ku yaraayeen taqriiban xaa haweenka ah, inta kale waa rag. Saddexda ugu waaweyn marka musharaxiinta yaa hadda mataqaanaa waxay soo korayaan liisaska ugu horeeya. Waxaa ugu horeeya marka Boola Axmed Timbo oo ah 28 jir iyo Atiku Abubakar isagana oo ah Rajul Acmaal dabcan isagana 26 jir oo dhowr jeer isoo sharxay, ilaa 5 jeer isoo sharxay, midna kuma guuleysanin laakiin hadda soo haystaa furas. Fursada saddexaad waxaa kaamin saddexaad ku jiro nin u tartamayo dadka dhalinyarada amba dhiigga cusub ee raba isbedel inuu meesha ka sameeyo, Peter Aldaha Odi. Marka waxaana la rajeynaa in Peter si ugu guuleysta ay macquul tahay, saasaa hadda saacada ugu dambeeya laleeyahay. Marka Nigeria marka doorashada ka dhacdo, dalalka Afrikaanka u dhanna waxay u tahay meedal iyo wax lagu dhisto.
Waata doctor, sida aad sheegtay, Boola Axmed Tinubu oo ay xulufan yihiin madaxweyne Maxamed Buhari iyo hogaamiyaha mucaaradka ah Abubakar ayaa ah labada nin ugu saameynta badan ee laga yaabo midkood in uu qaato madaxweynaha soo socda ee Nigeria haddii Peter Obi uusan si lama filaan ah kaalinta kuwad kusoo gelin. Marka maxaa labadaas nin laga yaqaanaa maxay ka bedeli karaan siyaasadda Nigeria haddii midkood uu soo baxo?
Labadoodaba waxa waaye waxay ka socdaan labada dhinac oo aad iyo aad u tartamayo, waa mucaaradka iyo muxaafadka. Madaxweynaha hadda xilka kasii degayo wuxuu aad yani soo rasaxay awood iyo liidi badan uu ku bixiyay xisbiga talada hayo. Boola Axmed oo ah dabcan yani nin siyaasi ah oo caan ah oo meesha taqriiban yani xoolo badan iyo wax badanna ka sameeyey, xisbiga talada hayana ka haysta kalsooni fara badan, wuxuuna dhaxal ka yahay Maxamed Bukaari oo dabcan waddanka isagana soo gaarsiiyey marxalad dhismo iyo la dagaalanka armigarisada iyo waxyaabo fara badan oo lagu xasuusto. Dhanka mucaaradka iyana waxaa ugu xoog badan sidaa sheegtayba Abubakar oo isagana ah yani nin ganacsade ah oo isagana taqriiban aad loo yaqaano waddankana magac weyn ku leh, taqriiban 5 jeer oo kalena soo rasaxay. labadaas marka mucaaradka iyo muxaafadka haddii dhexdooda ladhex kaluumaysan karo waxaa laga yaabaa inuu biitarka kasoo baxo, laakiin mucaaradka oo dhan waxay isugu tageen abubakar, muxaafadka oo dhanna waxay isugu tageen boola axmed. Marka waxaa markaa laga yaabaa in codadkooda haddii uu isku dhaco in biitar odi meesha kasoo baxo. Biitar marka isaga wuxuu hogaaminayaa dadka dhalinyarada ee jiilka cusub uu hogaaminayaa, waa generationkan raba isbedel in meesha ay ka dhacdo. Laakiin labadan hogaamiye waxay kala socdaan mucaaradka iyo muxaafadka oo dabcan afrikaan iyo mar walba labadaas un mid laga yimaado. Marka nigeria sanadkan waxaa laga yaabaa in isbedel dhaco oo labaduba ay intay qoomaan ay kasoo baxbaxdo waxaa la filaynin, iyo siyaasad cusub oo aanan mataqaana la tawaqucaynin, iyo ciid cusub oo wadankii kusoo kordho oo hogaanka wadanka si fudud ku yimaado. dhalinyarana taqriiban hadda biter waa taqriiban yani kow lix jir waay.
Marka haddii oo musharax gaar ah oo codadka guusha heli waayo waxaa laga yaabaa wareeg labaad in laysla aado?
Waxaa laga yaabaa in wareeg labaad laysla aado. Mataqaanaa inta badanna waxaa laga yaabaa wareeg kuwaadba inaan uu kala bixin maadaama tiro badan oo axzaabka ee badneed. Marka axzaabka marka wareeg kuwaad la tiriya waxaa laga yaabaa marka sida loo kala dajabo iyo meelaha lakala aadaayo. Laakiin saddexdan oo xisbi iyo saddexdan majmuuca ayaan kusoo koobinahay aniga dadka oo hadda yani soo baxayo oo wareega labaad soo gudbay.
Waataa doctore, ugu dambeyn Nigeria siyaasad ahaan inta badan markii madaxweyne muslina uu xilka ka dhamaado madaxweyne dhinaca kale masiixiga ayaa soo bixi jiray ama waqooyi iyo koonfur ayaa loo kala meertaysan jiray xilka ugu sarreeya dalka. Laakiin hadda waxaa muuqata in musharaxa ugu weyn mucaaradka uu yahay nin muslim ah, musharaxa dowladdana uu nin muslim ah yahay. Marka laga reebo Peter oo musharaxa saddexaada labadan ugu waaweyn ee dalka inay labadu muslim noqdaan, maxaa isbedelay Nigeria?
Nigeria waxaa isbedelay waxa ugu weyn waxa waaye Nigeria xiliyada dambe waxaa noqotay dowlad kasii gudbaysa in qaabkii dalkiga ahaa iyo dhibaatooyinkii iyo wixii ay soo martay mid walba hadda oo axzaabtan kusoo bandhigay inuu ka gudbin doono wadanka, in wadanka mar labaad uusan halis u gelin. Nigeria dabcan waxay aad uga yani murug iyo dhibaato ugu jiri jirtay afgambiyada iyo dagaalada ku salaysan cirkiga iyo yani mataqaanaa midab yani isniyo waxaa la dhahayo yani isniyo dagaal oo isniyo ku salaysan. Marka waxaas oo dhan hadda waxaa laysku hayaa Nigeria waxay ku socotaa waxay ku socotaa xooli aad u weyn xagga dhaqaalaha haday tahay xagga tirada. Nigeria waxaa laga yaabaa yani dowladda saddexaad adduunka inay usocoto xagga tirada yani hadda waa 216 million, laakiin yani kobaceeda aada u socdaa, horumarkeeda aada u socdaa. Nigeria xiliyada ugu dambeysa waxay noqotay dowlad dhaqanka Nigeria dibadda geysa, dowlad wax badan mataqaanaa caalamku isu kordhisa. Marka waxaa moodaa marka inay sii yaraanayso nacaybka muslim loo qabo iyo inuu yani najaaxaadka hadda uu gaaray mataqaanaa madaxweynaha hadda xisbiga sii degaya iyo inuu mataqaanaa soo ranshaxo xisbigiisa yani Boola Axmed iyo mucaaradka oo isugu tageen isagana Abubakar, taasoo ka tusaysaa in Nigeria muslimiinta aan laga qabin wax soo bin aan laga qabin, bal muslimiinta ay yihiin dad Nigerian. Marka Nigeria markuu shaqo gudubtay dowladda muwaatana waxay ku socotaa dowlad oo dimuqraad ah. Hadda nin walba waxaa la sheegayaa dhalinyarihiisa iyo waxaa la sheegayaa meelaha uu ku fiican yahay. Marka hadda haddii marka oo xataa Peter yimaado kuma imaanayo marka inuu yahay nin oo mataqaanaa labadaas ahayn oo yani waxaa muddaa inay yareeyeen maqaha mabdaa cirqiga iyo ku salaysan mabdaa diinta waxaa waaye dowlad oo dimuqraadi ay ku socotaa Nigeria waana horumar fiixan oo afrika iyo wax badan kusoo kordhinay.
Taasi waxa uu ahaa Doctor Cabdulqaadir Guulane oo ka faallooda arrimaha Afrika iyo Carabta oo goor dhaweyd u waramayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo Washington jooga.